Halo semuanya, balik lagi. Udah di episode 22. Wah, kali ini di episode 22 beda. Biasanya berduaan sama partner. Sekarang aku sendirian soalnya karena ada satu hal yang lainnya, makanya jadi tappingnya sendirian. Tapi enggak sendirian sih, nanti bareng sama bintang tamu. Kali ini pembahasannya berat banget. Berat sih. Kayak berat badan. Tapi mau disclaimer dulu di awal, kalau misalnya di pembahasan kali ini bukan mau menghakimi orang-orang, tapi supaya cerita kita, ceritanya si narasumber ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang dengerin. Oke, langsung aja kita suruh masuk bapak-bapak. Bapak-bapak?
Enggak lah, masih muda.
Oh, masih muda.
21.
Aduh.
21, selalu 21 dari tahun ke tahun.
Bisa gitu ya?
Iya.
Oh kan kalau misalnya kedewasaan pria tuh 21 ya?
Enggak, 21. Jadi gue tuh selalu muda. Still young.
Still young, boleh. Jadi, tapi kalau KTP boleh ditunjukin KTP?
Jangan.
Oh gitu.
KTP jadi itu kalo bisa berubah-ubah.
Oh gitu. Bapak itu duren ya? Duda keren ya?
Duda keren.
Oh iya. Amin ya?
Single factor.
Oh single factor. Single father ya?
Iya.
Oh gitu. Boleh diperkenalkan Pak namanya?
Nama ya emang harus banget ya namanya.
Iya dong, nanti kayak ini siapa gitu kan.
Ntar banyak yang ghosting-ghosting gitu enggak tuh? Stalking-stalking gitu.
Bisa. Stalking kali bukan nge-ghosting. Mohon maaf.
Ya nama ya panggil biasa dipanggil Deas.
Deas.
Ya.
Andreas ya.
Andreas, Inan Andreas. Tapi bisa dipanggil Deas, tapi kalau mau lebih akrab panggil sayang juga boleh.
Oh, panggilnya sayang. Siap, siapa tuh yang mau manggil sayang boleh. Kayaknya haus akan kasih sayang banget ya Pak ya. Pembicaraannya dari awal ya.
Iya gitu ya. Kan udah lama single.
Oh gitu ya. Curcol ya.
Curcol.
Umur-umur. Oh 21 tadi ya.
Umur 21.
21.
Selalu 21.
21 berjalan lah ya.
21 berhenti.
Terus status.
Status apa Duda?
Oh Duda, duren ya,
duren.
Bener ya berarti duren ya. Jadi si Rinan Andreas ini adalah sepupu gue gitu ya. Jadi kita udah kenal dari kita zaman di kandungan ibu kali ya.
Jaman kecil masih cebrik-cebriknya.
Iya kan dulu gue tinggal di Bandung ya, terus lo di Bekasi selalu ya, di planet itu ya.
Selalu di Bekasi.
Di planet itu ya. Terus dulu lo suka ke Bandung, terus kita pernah foto bareng kan, masih ada kan fotonya sampai sekarang yang sama Opung.
Iya masih.
Jadi dia sih ini
foto kan waktu itu kan
iya,
ke gua.
Iya kan enggak mungkin juga kan gua masih kecil juga.
Soalnya gua selalu dimintain foto, enggak minta foto banget.
Oh iya benar juga sih. Enggak dulu kan lu emang ganteng waktu kecil ya.
Emang sekarang enggak?
Enggak biasa aja.
Tergantung yang lihat.
Oh iya. Karena gua bosen kali yang lihat lu dari kecil ya. Jadi okay, gitu. Jadi kali ini kita berduaan aja, harusnya bertiga sama teman gue. Cuman teman gue lagi, tapi teman gue berhalangan hadir karena kita mendadak. Karena lu datangnya mendadak sekali ya.
Oh iya, karena mendadak itu lebih.
Karena katanya kalau
gampang terwujud.
Kalau mendadak itu pasti jadi ya.
Pasti jadi.
Iya, jadi
gue suka surprise.
Oh iya benar. Sama dong kayak gue, full of surprise orangnya. Berarti emang kayaknya kita
cocok makanya.
Kita sedarah itu kayaknya full orangnya bucin ya, full of surprise gitu. Jadi kita berdua doang padahal kalau bertiga asik sih. Karena dia psikolog, maksudnya sarjana psikologi teman gue itu. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang pernikahan. Lu kan udah nikah ya kan, nikah
pernah.
Muda, pernah nikah muda ya, nikah muda, maksudnya nikah dibilang di usia muda, tapi pada saat itu udah boleh kan, udah legal kan umur lo, bukan di bawah 17 kan?
Enggak. Jadi masuk atau gimana?
Masuk.
Jadi kalau pernikahan itu menurut gue itu bukan dari umur lu berapa, apa yang udah lu dapet selama ini akhirnya lu. Jadi kalau pernikahan menurut gue itu menurutnya tergantung kesiapan.
Benar.
Jadi ketika lu membawa seseorang masuk dalam kehidupan lu, itu lu udah enggak harus namanya mencari, tapi lu udah mempersiapkan.
Iya, karena kan orang yang berpacaran itu sebenarnya orang yang siap menikah ya.
Iya. Jadi ketika lu membawa seseorang masuk dalam hidup lu, mau dari segi finansial, segi happiness, apapun itu, lu harus udah siap. Karena ketika lu belum siap menikah tapi lu memutuskan untuk menikah, ya lu berarti menggantungkan kehidupan lu dengan orang lain.
Jadi maksud lo, walaupun kita sudah menikah, kita tetap gak boleh ngegantungin kehidupan kita ke pasangan kita ya.
Jadi menikah itu kan berarti kan lu berbagi kebahagiaan kan, berbagi kehidupan lu dengan pasangan lu.
Share
kan
the happiness, yes, together ya.
Benar. Jadi bukan lu berpikir ini orang bisa gak jadi pendamping hidup, ini orang bisa gak jadi partner hidup. Karena ketika lu udah menggantungkan kebahagiaan lu atau kehidupan lu dengan orang lain, ya ketika orang lain itu melakukan effort dan gak sesuai dengan ekspektasi lu, ya itu semua akan menjadi suatu masalah. Betul. Menurut gue.
Tapi gue gitu loh, jujur. Gue orang yang suka menggantungkan kebahagiaan gue tuh ke orang lain. Contoh kecil misalnya chat gitu ya. Ketika orang itu gak ngechat gue sedih gitu. Tapi itu dulu gitu. Sekarang udah mulai makin dewasa, udah mulai berpikir kayak gue gak boleh kayak gitu. Karena sebenarnya memang kita perlu, sebenarnya yang kita perlu di dunia ini ya diri kita sih.
Iya. Karena gini, waktu itu gue sih karena masih muda mungkin ya, masih namanya.
Nggak. Oke, ntar dulu sebentar. Lu berarti menikah di usia berapa?
19 tahun.
Cukup lah ya sebenarnya kalau di usia cowok ya. Maksudnya cowok enggak, itu kan lebih matang ya daripada enggak, cewek.
Kan kembali ke
dirinya masing-masing.
Statement gue awal, menikah itu bukan terkait usia.
Umur, ya.
Ya, karena usia gue misal 19 tahun dengan usia lu yang mungkin sekarang, gue yang sekarang ya kesiapannya mungkin beda.
Beda.
Iya kan? Begitupun orang lain kan.
Tapi benar sih. Maksudnya kalau kita menunggu siap, kapanpun kita gak pernah siap untuk menikah. Maksudnya kan ada orang, gue nunggu dulu, gue harus mapan, terus dapetin istri yang gini-gini, dapetin suami yang gini-gini. Tapi ketika kita menunggu itu semua udah siap, kapan nikahnya? Karena kan gak akan pernah ada yang siap gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Kayak secara, kalau lu nunggu mapan sampai kapan gitu?
Ya, karena gini loh, kata-kata mapan berarti kaya ya.
Enggak dong, kalau mapan tuh cukup lah, ya, maksudnya cukup menghidupi gini, istri gitu, cukup menghidupi dua anak.
Konteksnya kita awal dari kata mapan ya. Kalau ada orang bilang lu pengen kaya, lu pengen ini
baru
itu,
baru menikah gitu.
Iya kan baru menikah. Kaya itu ada levelnya loh. Kaya itu ketika lu udah di tahap lu tuh ngebahagiain diri lu dari tingkat tersier, bukan primer, bukan sekunder lagi. Dari tingkat tersier yang udah gak terhingga, lu bisa membeli apapun, itu kaya. Tapi ketika lu, gue pengen kaya, tapi kaya yang kayak gimana, itu berarti orang belum siap kaya. Sama kayak orang lu, gue pengen nikah, tapi lu gak tahu
Nikah itu apa.
Iya gak?
Benar-benar.
Iya kan?
Tujuan nikah itu apa?
Banyak orang yang bilang, ah ya lah lu tuh belum nikah, tapi lu udah ngomong gini-gini. Eh bos, jadi gini, ketika lu tahu api itu panas, lu gak harus menyentuh api kan?
Iya benar.
Ya, jadi pembelajaran itu bisa dari kapanpun kan?
Dan belajar itu bisa dari siapa aja?
Iya. Gak hanya untuk hubungan hubungan pernikahan, tapi hubungan lu dengan temen lu, hubungan lu dengan atasan lu, hubungan
keluarga
kerjaan
lu,
ke keluarga lu, itu sama. Semua kan juga punya kesiapannya masing-masing ya.
Punya
kan?
Porsinya masing-masing.
Punya porsinya masing-masing. Jadi kalau pas saat gue menikah muda itu, gue mau berpikir dulu ya, enak ya gue bisa ketemu pasangan gue setiap hari, gue bisa habisin waktu, gue bisa ngapa-ngapain bareng. Cuman gak semanis yang gue kira. Karena dalam pernikahan itu banyak sekali faktor yang harus diperhatikan. Kadang orang berpikir ketika lu udah bisa menafkahi istri lu misalnya, karena gue laki-laki ya, dengan apa yang lu juga bisa kasih jasmani lah gitu ya, tapi rohani belum tentu lu bisa nafkahin. Lu ngasih
rohani itu apa example-nya?
Itu lebih ke keinginan dari masing-masing pasangan. Jadi gini, sepasangan lu
mau apa?
Misalnya butuh baju, dia maunya baju biru tapi lu kasih baju merah. Secara jasmani dia terpenuhi, tapi secara rohani enggak.
Karena yang gua mau itu warna si biru itu.
Biru itu. Nah, intinya tuh kalau misalnya pernikahan pertama sih adalah hubungan yang langgeng. Gue belajar ya, hubungan yang langgeng adalah ketika lu bisa menerima pasangan lu dari hari demi hari. Karena sesungguhnya kalau manusia itu bisa berganti 15 karakter. Lu yang sekarang sama lu yang besok beda.
Iya benar sih.
Iya kan?
Tergantung situasi yang lagi kita hadapin.
Mungkin lu sekarang lagi bahagia. Mungkin lu sekarang ketemu pasangan lu dalam kondisi terbaiknya dia. Tapi kalau besok dia misal lagi dalam kondisi sedih atau kondisi yang kayak gimana-gimana, lu bisa enggak?
Gitu.
Ya, lu bisa enggak menerima itu semua? Iya kan? Nah, gue belajar juga kenapa di luar negeri itu tingkat perceraiannya itu lebih rendah daripada di Indonesia. Mereka tuh sebelum menikah mereka living together.
Kita nggak berbicara
soal kehidupan bebas, tapi karena di luar negeri sebuah komitmen itu harganya mahal, sangat-sangat mahal. Menikah dipersulit, bercerai pun dia lebih dipersulit, ya kan? Karena ketika lu udah bisa satu rumah dengan pasangan lu, itu baru kelihatan buruk baiknya.
Iya,
pasangan lu tuh baru bisa kelihatan, ya kan?
Karena kalau waktu masih perkenalan, apalagi perkenalan,
oh,
ya,
iya,
masih semuanya yang ditunjukin yang baik-baik.
Oh iya, masih jadi aktor utama.
Iya. Tapi lu nikah muda, lu enjoy your life nggak?
Enjoy.
Maksudnya gini ya, gini-gini ya. Gue gini. Kan di usia 19 tahun itu masih muda banget ya. Which is yang kayak masih mau main sama teman-teman gitu. Terus lo ada gak kayak rasa, aduh gue jadi nyesel di nikah muda. Kalau misalnya gue gak nikah muda kan gue bisa kesini-kesini sama teman-teman gue gitu. Nah makanya gue tanya, lo enjoy your life gak?
Kalau sekarang sih gue berpikirnya gue gak menyesal. Karena apa? Apa yang udah gue lakuin sebelumnya itu menjadi invoice gue sekarang, menjadikan gue sekarang. Karena gini loh, ketika lu menikah muda itu ada rasa penasaran. Rasa penasaran itu gimana sih rasanya kalau gue tinggal bareng, gue kemana-mana bareng sama pasangan. Dan akhirnya membuat lu mendapatkan suatu pembelajaran. Pembelajarannya lu kalau nikah muda lu begini, gini, gini, gini. Ya kan, akhirnya mendapat sebuah pemahaman. Ya gak? Jadi saat ketika lu jatuh, after karena gue sekarang gagal ya, ketika gue gagal, gue kedepannya gue tahu harus melangkah seperti apa.
Tapi lu enjoy kan sama?
Kalau sekarang enjoy, kalau kemarin sih ya.
Enggak,
karena...
gue nanya yang lu nikah muda itu selama lu ngejalanin dari yang lu nikah di 19 tahun itu sampai lu akhirnya memutuskan untuk berpisah, lu enjoy gak?
Gue selalu menikmati hidup gue. Cuman emang menikmati itu kan bukan berarti enak terus ya.
Iya, tapi maksudnya dalam keadaan terpuruk pun tapi lu masih bersyukur gitu.
Iya, gue bersyukur. Nah, kalau dari segi bersyukur gini loh. Karena bersyukurnya orang itu kan beda-beda ya. Yeah. Bersyukurnya orang itu beda-beda. Mungkin gue bersyukur gue sekarang dulu ya gue bisa menikah muda karena banyak orang gue terus dikaruniai seorang anak. Ya kan gue bersyukur karena banyak juga loh orang yang sudah menikah itu enggak dikaruniai anak. Jadi itu tingkat bersyukur gue sih dari situ. Karena kalau gue menyesal gue enggak akan punya anak gue sekarang.
Gitu ya. Yeah, betul.
Karena kalau gue terus menjudge kehidupan gue masa lalu, sama aja gue membenci anak gue dong. Iya kan? Dia lahir dari sebuah kesalahan berarti dong. Tapi gue enggak.
Padahal dia gak tahu apa-apa.
Karena
gitu,
gue memilih dulu pasangan gue ya karena itu pilihan gue, bukan pilihan orang tua gue, bukan pilihan teman-teman gue.
Berarti lo nikah dari umur 19 terus sampai akhirnya memutuskan untuk divorce sama pasangan.
Iya.
Tapi kita disclaimer ya, maksudnya gini, apa namanya, perceraian itu kita nggak nganggap itu benar gitu. Nggak. Tapi maksudnya sharing ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang mungkin lagi di ambang perpisahan atau lagi mau menikah gitu. Ini bisa jadi pertimbangan gitu.
Kalau untuk membenarkan pandangan gue sih nggak, soalnya gini, words yang gue alami belum tentu bisa diaplikasikan dengan orang lain benar gitu ya. Cuma gue cuma ngasih gambaran ketika ada orang bertanya, nih kamu udah seperti apa, terus kalau lu sudah divorce itu seperti apa, gue bisa ngasih gambaran seperti ini. Jadi ya mereka bisa tahu langkah mana yang mereka ambil.
Iya gitu. Ya. Karena gue yakin, maksudnya kita kan beraneka ragam agama di Indonesia gitu. Dan gue yakin percaya semua agama tidak ada yang menganjurkan untuk bercerai gitu sebenarnya ya kan. Jadi maksudnya ini kita nggak mau menghakimi orang yang bercerai gitu, bener. Tapi kita lebih ke mau sharing untuk teman-teman yang mungkin lagi ada di ambang perceraian atau lagi mau menikah gitu, supaya ini bisa jadi bahan pertimbangan juga gitu. Nah, terus lo berarti berapa tahun tuh menjalani hidup rumah tangga?
Gue 5 tahun.
Sampai akhirnya memutuskan
kemarin
untuk...
Kemarin tuh 2020 awal gue divorce. Ya udah, gue sampai sekarang masih single.
Gue nanya singlenya sih.
Iya.
Lebih tepatnya ya.
Iya.
Nggak, tapi maksudnya... gue nggak nanya kenapa sih ya, cuman... itu apa udah keputusan yang paling bulat gitu dari lu berdua?
Karena gini loh, gue nggak mau ada di hubungan toksik. Jadi ketika lu luarnya itu ada sebuah pernikahan suami istri, tapi dalamnya udah berantakan banget, ya enggak? Itu kata gue sih, menurut gue udah nggak sehat.
Jadi gue gak tau sih ya, lu pernah nonton apa gak? Tahu Coki Pardede nggak? Dia konten kreator gitu, dia pernah bilang, jadi dia ada di wawancara gitu di Folix Media di YouTube. Dia bilang gini, banyak orang yang nggak bahagia di rumah tangganya karena dia tidak berani untuk bercerai. Dan gue setuju banget gitu, maksudnya ya. Kadang kan ada orang yang statementnya gini loh, padahal maksudnya di dalam rumah tangga itu dia sebenarnya udah nggak baik, tapi kayak gue pertahanin demi anak gue gitu, demi kebahagiaan anak gue masih butuh kita berdua gitu, padahal si hubungan suami istrinya itu udah nggak udah nggak selaras gitu. Dan gue waktu dia ngomong buat statement kayak gitu tuh, gue kayak bener sih, karena banyak sebenarnya gue rasa lebih dari tingkat perceraian tuh lebih dari itu kalau semua orang bisa berpikir kayak gitu.
Karena gitu, bercerai itu kan berarti lu tidak ada hubungan suami istri kan? Bukan lu gak ada hubungan antara anak dan orang tua kan?
Karena gak ada mungkin, yang namanya mantan anak.
Ya mungkin lu gak bisa jadi pasangan hidup, tapi lu bisa jadi partner hidup
membesarkan anak ya.
Jadi kalau gue yang sekarang gini loh, ketika lu masih suami istri, lu kan cekcok sana sini, ya enggak, lu pulang kerja hawanya panas ya kan, yang satu terintimidasi, yang satu curigaan, ya kan, yang akhirnya membuat suasana di rumah itu menjadi enggak kondusif.
Dan itu bisa dibilang toksik ya.
Toksik. Nah, ketika lu sudah bercerai, anak lu akan merasa itu lebih peaceful. Gua dengan keluarga gua misalnya dengan yang baru, dan istri gua dengan keluarganya dengan yang baru gitu. Itu akan merasa lebih peaceful karena enggak akan ada namanya pertengkaran, ya enggak. Tapi yang harus digarisbawahi adalah prioritas tetap anak. Karena kita hidup udah gak sendiri lagi. Kita hidup udah namanya punya anak, punya tanggung jawab.
Udah untuk anak.
Karena gelar orang tua itu bukan hanya sekedar gelar, tapi ada lebih ke tanggung jawab. Sejauh manapun lu melangkah, lu masih mempunyai tanggung jawab itu seorang anak. Nah, terus kalau misalnya ada yang bilang takut bercerai, takut segala macam, takut ini, gak perlu ditakutin sih menurut gua. Mereka apalagi, belum menjalani tapi mereka sudah takut.
Iya, khususnya kayak cewek ya. Kalau misalnya cewek kan apalagi cewek-cewek, kalau misalnya cewek-cewek yang masih wanita karir gitu, masih kayak dia enggak mikirin untuk kedepannya keuangannya gimana gitu kan. Tapi orang-orang yang pastilah ya kan di luar sana, gue yakin kayak apalagi ibu-ibu yang mungkin udah sebenarnya toksik banget di rumah tangganya, tapi dia enggak kerja terus jadi takut kehilangan sumber penghasilan kan, karena takut kehilangan suami.
Kembali ke gini, ketika lo masih kecil, lo menjadi seorang anak, lo gak bisa berbuat apa-apa kan untuk menafkahi diri lo sendiri. Tapi lo bisa hidup
Dari orang tua.
Dari orang tua, atau mungkin orang yang anak yang dibuang, anak itu masih bisa hidup
Dari belas kasihan orang.
Dari belas kasihan orang lain. Jadi kembali lagi sih ke spiritual journey lo, lo percaya akan Tuhan atau enggak?
Iya benar sih.
Karena ketika Tuhan bilang ini jodoh lu, ini rezeki lu, ini maut lu, lu nggak akan bisa toleransi
bener,
gitu.
Bener, gue percaya sih gitu, kayak soalnya kalau gue kan by the way guys, kita walaupun sepupu tapi kita beda ya agamanya. Kalau gue secara di Kristen tuh memang ada di Alkitab dibilang kayak burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya gitu loh, yang Tuhan kasihi gitu kan. Kita anak-anaknya, pasti kita juga dipelihara Tuhan gitu. Nggak akan Tuhan biarin kita jatuh sampai tergeletak gitu. Jadi ya, jadi kalau gue selalu bilang sama teman-teman gue mungkin yang suka yang curhat gitu, jadi kalau misalnya keluarlah dari toxic relationship itu, kalau memang udah racun itu emang harus dikeluarin kan dari kayak tubuh kita aja, kalau ada racun tuh harus kita keluarin gitu. Apalagi kalau menyangkut udah pakai kekerasan. Terus ya karena kita wanita nggak worth it dapetin itu semua gitu.
Nah terus kalau ke gini loh, kan ada tuh orang yang merasa hubungannya toksik ya kan. Mereka atas dasar awalnya menikah karena love, cinta ya kan. Dan ketika mereka sudah menikah, mereka di ujung perceraian ya kan, terus keluar tuh kata-kata yang nggak seharusnya mereka keluarkan, terus mereka tidak memelihara keluarga itu dengan baik, mereka menelantarkan anak dengan untuk pembuktian egonya masing-masing, dan menceritakan kejelekan pasangan keluarga mereka kepada orang lain, ya enggak? yang gue pertanyakan cintanya di mana? Where is the love? Karena menurut gue love itu bukan perasaan atau bukan apa, tapi love itu kata kerja.
Butuh pembuktian ya.
Jadi gini loh, is a true love menurut gue adalah ketika cinta seorang ibu kepada anaknya, ya enggak. Ketika anak itu sudah menjadi dewasa, anak itu menjadi anak yang kurang, ya kasarnya durhaka lah ya, atau amit-amit ya, atau kurang memperhatikan keluarganya, memperhatikan ibunya, dia lebih mementingkan kehidupannya dia. Tapi si orang tua di saat anak itu jatuh, dia tetap merangkul,
tetap nganggep anak.
Dia tetap mengadakan kedua tangannya berdoa untuk anak itu.
Benar.
Ya, itu menurut gue is the true love, karena cinta itu adalah sebuah kata kerja, bukan perasaan, bukan apa. Itu menurut gue di situ ada sebuah ketulusan.
Iya. Ya, itu sih susah sih. Buat jadi orang yang nothing tulus tuh susah. Maksudnya kadang kita ngelakuin kebaikan tapi kita pengen feedback dari orang itu kan.
Iya. Nah, kalau feedback sih gini loh, nothing tulus tuh perlu, maksudnya kan orang itu, coba ya, ketika lu kasarnya gini deh, lu membayar parkir, ya enggak, padahal di situ enggak ada ketentuan yang membayar parkir, tapi lu memberikan dengan cuma-cuma. Ya itu aja, dari situ lu belajar dari hal kecil.
Iya, lu kan enggak berharap tukang parkirnya ngapain lu gitu ya. Iya, sebenarnya. Tapi setelah proses perceraian ini sampai sekarang, lu ngerasa lu jadi lebih baik atau gimana?
Gue lebih bisa mempunyai quality time dengan anak gue. Gue lebih bisa memahami kehidupan, dan gue lebih bisa merasakan apa yang orang lain rasakan.
Nah, kalau di proses perceraian itu kan yang sulit itu, maksudnya orang tua tuh masih pasti, maksudnya namanya mantan gitu pasti ada keegoan masing-masing ya kan, dan pasti anak selalu jadi korban gitu. Nah, lu buat ngebagi waktunya itu kadang kan gue pengennya anakku di sini gitu, gue pengennya di sini gitu. Lu ngebagi waktu antara sama mantan lu itu anak tuh gimana gitu, supaya adil, supaya nggak ada keributan.
Gini, kalau anak gue sih kan sekarang belum sekolah ya. Mungkin kalau dia sekolah waktunya lebih terbagi ya, karena dia belum sekolah ya. Jadi ketika emang ibunya pengen jemput ya udah pengen jemput, tapi kecuali kalau misalnya dia mau jemput gue ada lagi ada halangan, ya gue kasih pengertian sih, kayak gue mungkin ada acara keluarga, gue pengen ada quality time berdua gitu.
Tapi maksudnya berarti hubungan lo dengan mantan masih baik kan? Ya, bukan baik. bukan yang gontok-gontokan ya, gitu.
Sekedar untuk
anak gitu aja. Kan komunikasi untuk anak tetap
nggak lebih,
tetap menjalin silaturahmi ya. Lah ya, bukan yang musuhan.
Enggak. Kalau gue sih emang tipikalnya cuek, jadi dia juga tahu lah. Ketika gue nggak nge-WhatsApp nggak apa, yang ngabarin emang itu tipikal gue sih. Jadi kalau nggak ada yang, gue lebih orang tuh yang nggak basa-basi loh. Jadi ketika emang nggak ada yang harus diomongin ya apa ngapain, ya kan? Ketika emang harus ada yang diomongin baru gue omongin. Gitu.
Tapi lu kadang ada mikir nggak sih kayak di umur segini gue udah ngelewatin hal yang banyak banget gitu, dari mulai sampai gue di umur sekarang udah bisa sampai cerai gitu. Kadang lu ini gak sih suka dapet omongan-omongan toksik dari orang gitu, ih gila lu di usia segini lu udah, gue aja nikah belum gitu, lu udah cerai aja gitu.
Kalau gue kesana gini, ketika lu lagi dalam keadaan terendah lu, yang pertama lu bukan harus merubah diri lu, tapi lu harus menerima. Lu bener. Menerima words lu menerima keburukan lu menerima apa yang lu gak bisa lakuin, lu harus bisa terima. Ketika ada orang yang ngomong ke gue, misalnya, lu sosokan jadi single fighter misalnya ya, ngidupin anak sendiri, padahal lu aja gak bisa ngurus keluarga. Ya benar, gue emang gak bisa mempertahankan keluarga gue. Kalau gue bisa mempertahankan keluarga gue gak akan bercerai. Tapi di sini gue cuma bisa berusaha untuk menghidupi anak gue. Ya enggak, gue bukan untuk mentuhankan diri gue, tapi gue mau mencari tanggung jawab, ya kan? Kalau orang lain tuh kadang cuman pengen tahu aja sih, pengen tahu keadaan
kepo
kita.
Kepo doang, kepo. Yeah. Bukan emang bukan peduli sebenarnya,
cuman pengen tahu.
Pengen tahu doang ceritanya, abis itu diomongin.
Kalau ada yang bilang seperti itu, gue bilang, ya emang bener keadaannya seperti itu. ketika lu udah bisa menerima diri lu, baru dah lu bisa merubah apa yang udah lu lakuin menjadi lebih baik. Tapi karena lu gak bisa menerima diri lu, apapun yang orang lain lakuin ke lu, itu akan salah.
Iya.
Ya lu akan berada di dalam kehidupan lu yang kelam itu.
Jadi intinya lu udah bodo amat gitu ya, ibaratnya ya kalau dunia bilang, gua udah bodo amat ya orang mau ngomong apa gitu. Tapi kalau di gue itu agama gue tuh percaya banget sama yang namanya kutuk, dan gue menurut gue ada yang namanya kutuk perceraian gitu ya kan. Nah apalagi kita hidup di zaman yang sekarang gitu ya. Kalau misalnya nih gue amit-amit ya, nih gue amit-amit gitu dari awal, tapi kita ngomong secara orang dewasa gitu. Seandainya anak lu nanti sudah dewasa, terus dapetin pasangan yang, karena ini terjadi benar-benar di inner circle gue gitu. Jadi karena orang tuanya bercerai, si anak itu punya pacar dari keluarga yang berada, tapi beda, maksudnya beda suku. Jadi istilahnya bisa dibilangin di si cowoknya suku A, si ceweknya suku B gitu ya, beda suku. Kadang kan ada suku yang melihat bebet, bibit, bobot si pasangan ya, calon pasangan gitu, keluarganya terutama. Itu malah emang benar-benar diputus kontakin sama keluarganya karena si pasangannya itu keluarganya bercerai. Dan kalau nih misalnya itu terjadi ke anak lo yang dewasa, gimana?
Kalau gue sih lebih kasih pure 100% pilihan di anak gue. Ya enggak, dia gini loh. Anak gue sekarang masih kecil, misalnya dia dinakalin atau dijahatin sama temennya ya kan. Gue cuma kasih dua pilihan ke dia, masih mau temenin atau ditinggalin. Ya enggak. Ketika ada sesuatu yang nanti kedepannya dia punya permasalahan, ya itu semua pasti ada, dia akan punya pilihannya. Bener. Gitu. Ya enggak. Ketika mereka sudah misalnya tidak berjodoh atau ada satu dan lain hal yang nggak bisa dipaksakan, ya menurut gue pilihan cuma dua juga sih, jalanin atau tinggalin gitu kan. Yang tahu baik buruknya dia.
Iya, cuman kadang kan kita nggak bisa, namanya anak ya kan, kita udah kasih tahu gitu, tetap aja ke masalahnya sih. Yang temen gue itu dia itu sampai ngedrop banget, sampai bener-bener kayak trust issues sama cewek jadinya. Terus sampai bener-bener sama orang-orang sekitar pun dia jadi pendiam banget, karena memang dia cinta banget sama cewek itu. Tapi keluarga ceweknya emang benar-benar nggak boleh gitu.
Yang gue tanamin sekarang ke diri gue adalah gue harus punya bank of emotion di dalam otak gue. Jadi the power mindset itu benar. Jadi ketika lu lagi dalam keadaan sedih, nah dengan gimana caranya lu dengan cepat lu harus bisa mengatasi itu semua. Ya enggak, lu boleh sakit, lu boleh merasa kecewa, itu berarti lu tanda lu masih hidup. Tapi kan lu punya kendali penuh atas diri lu.
Benar.
Iya enggak?
Benar.
Lu boleh rasain sakit tapi lu enggak boleh mengutuk diri lu. Iya enggak? Jadi ketika lu lagi dalam keadaan enggak baik-baik aja, lu dalam keadaan kecewa, ya lu harus bisa dengan cepat lu mengubah bank of emotion lu itu, mengubah mindset lu itu. Iya enggak?
Jadi dan itu yang lu lagi tanemin ke anak lu ya.
Iya. Karena ketika lu di mindset lu bilang lu enggak bisa, ya lu enggak akan bisa. Tapi ketika lu di mindset lu bilang bisa.
Bisa.
Bisa. Kan kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu benar menurut gua. Tuh. Bukan bisa atau enggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ya enggak. Ketika lu kecil lu enggak bisa naik motor. Dan kerja sampai kapan lu akan bilang enggak bisa kalau lu enggak belajar. Iya. Benar.
Ya, iya sih benar. Ya, cuman kadang-kadang ya itu mindset orang tua juga sih sebenarnya yang harus dirubah gitu. Maksudnya siapa sih yang mau bercerai? Nggak ada, nggak ada yang mau bercerai gitu. Tapi kalaupun itu adalah pilihan yang terbaik, satu-satunya pilihan yang terbaik, maksudnya kalau gua gitu yang jadi orang tua gitu ya, pasti yang ya sama tadi kayak lu bilang, gue akan serahin penuh ke anak gue gitu. Karena dia tahu yang terbaik gitu. Tapi kayak,
karena terbaik buat kita belum tentu terbaik buat dia.
Iya, tapi kadang ada orang tua tuh yang repot banget ngurusin babat bebet. Ya penting sih sebenarnya kayak gitu, benar penting. Cuman ya kalau sampai mematahkan hati anak tuh jadinya kayak gitu. Kayak teman gue tuh jadi trust issues gitu.
Sebenarnya kalau untuk masalah trauma itu kembali ke diri sendiri sih. Semakin, ya gini, gue sering berdiam diri, tapi gue, lo pernah ini nggak? Kalau menurut gue sih itu meditasi ya, watch people. Watch people. Jadi lo di situ lo berpikir, lo berdialog dengan diri lo sendiri. Ketika lo udah bisa berpikir, lo bisa berdialog. The watch people itu lo ada namanya olah pikir, olah vokal, olah hati. Ketika lo udah bisa olah pikir, lo akan bisa memandang, lo akan mempunyai banyak cara pandang untuk menghadapi orang. Lo akan banyak bank of emotion lo dalam pikiran lo itu. Ketika lo sedih, lo harus bisa cepat menangkap itu semua. Ya kan, lo mengganti sedih lo jadi seneng. Ya kan, dan di situ lo bisa namanya olah vokal. Ya enggak, olah vokal. Ketika lo berbicara dengan orang, verbal lo akan banyak. Ya enggak, kayak gue ngomong sekarang, ya kan. Ketika lo bisa sering olah vokal, apa yang lo sampaikan ke orang lain itu akan masuk, akan orang akan mengerti. Dan olah hati, ketika lo udah bisa sering mengolah hati lo, lo akan mengubah ego lo menjadi toleransi.
Betul. Gila, gue gak nyangka lo, lo bisa ngomong kayak gitu loh. Tapi lo maksudnya namanya hidup kan pasti ada titik terendah ya. Lo apakah perceraian ini adalah titik terendah lo gak?
Ya, karena gue waktu saat gue bercerai itu gue kehilangan banyak hal. Gue kehilangan pekerjaan gue kehilangan keluarga gue kehilangan apapun yang gue punya. Ya enggak? Nah, karena gue sudah banyak kehilangan itu ya, akan muncul level of wisdom dalam diri lo. Ya kan? Ketika udah muncul level of wisdom itu, lo akan lebih memahami diri lo sendiri. Lo akan lebih memahami orang lain dan lo tahu kedepannya lo harus seperti apa.
Tapi misalnya, kita gak tahu sih ya, tapi lo ada trauma gak?
Dulu
untuk,
ada.
Untuk nantinya menjalin hubungan lagi sama seseorang kedepannya?
Dulu ada. Karena menurut gue komitmen itu mahal dan gue takut untuk berkomitmen lagi.
Iya benar. Jadi lo trust issues juga dong?
Iya, dulu. Dulu gue iya.
Tapi sekarang udah enggak.
Sekarang gue enggak.
Lo karena lo udah mulai terima diri lo ya?
Iya. Karena ketika lo berharap orang lain berubah karena lo, wah itu gak bisa.
Gak bisa.
Lo gak akan bisa. Mau sampai kapan? Lo mau sampai jungkir balik dari pagi sampai malam kalau dia gak mau berubah ya enggak.
Cuman diri sendiri sih yang bisa ngerubah diri kita.
Kayak sama aja lo kayak nyuruh orang alergi makan udang, lo suruh makan udang.
Iya.
Iya enggak?
Apa gak bikin orang itu mati?
Iya.
Iya sih.
Jadi ketika lu bisa menerima diri lu, lu baru bisa menerima orang lain.
Karena yang gue liat maksudnya temen-temen, gue juga punya banyak temen cowok gitu ya. Maksudnya cowok itu lebih banyak trust issues loh. Maksudnya kalau cewek itu lebih bisa ngungkapin ya. Karena kan kalau cewek ketemu sama sahabat cewek, dia bisa ungkapin, lebih lega. Tapi kalau cowok itu kan kadang gak bisa ditebak ya perasaannya gitu. Jadi mungkin dia mendem perasaan sendiri. Makanya tadi gue tanya gitu, Lu trauma gak gitu? Karena yang gue lihat dari teman-teman gue yang cowok tuh, mereka banyak trust issues gitu.
Kalau masalah hati ya gini loh, siapa sih yang tahu kedalaman hati seseorang? Ya enggak. Makanya dalam suatu hubungan itu komunikasi itu perlu. Ya enggak. Kejujuran itu
penting
perlu.
Banget.
Jadi pertama ada sebuah kejujuran. Yang gue tanamin sekarang ada sebuah kejujuran dan komitmen. Karena ketika lu udah gak jujur dengan diri lu, apa yang lu rasain, lu sama aja bohongin diri lu, bohongin orang lain. Ya enggak? Lu gak bahagia dengan diri lu, gimana lu bisa ngebahagiain orang lain? Ya enggak?
Bener.
Ketika lu menjadi orang lain untuk bisa diterima orang lain, ya enggak? Itu buat apa? Ya enggak?
Bener.
Kayak lu berubah menjadi orang lain, lu membeli segala sesuatu untuk interest orang yang gak lu suka, buat apa sih?
Itu kan effort katanya.
Iya, effort. Cuman untuk apa? Lu gak suka sama nih orang, tapi lu menginterest diri lu dengan harus seperti ini agar dia diterima dengan dia baik. Iya enggak? Sedangkan banyak orang yang bisa menerima lu dengan apa aja dengan lebih baik.
Kalau gue sih kalau kayak gitu ya, kayak maksudnya udah nggak apa-apa sih, ya. Anggap aja lo berbuat baik sama orang gitu.
Iya, maksudnya.
Tapi gila. Tapi kan ada kadarnya gitu, maksudnya nggak mungkin juga selamanya dia bakalan kayak gitu. Pasti dia lama-lama ngerasa dimanfaatkan lah, ya kan?
Gue belajar kalau hubungan itu like a business. Ketika ada orang yang sombong sama lo, ketika ada orang yang nggak suka sama lo, simple, bisnisnya belum dapet. Tapi ketika ada orang yang ngelihat yang dia pengen sesuatu dari lu, dia nggak ngambil apa
ngebaikin lu
gitu. Baik dengan kita gitu. Itu simpel sih menurut gua.
Dan memang benar-benar hidup tuh kayak gitu.
Iya.
Benar-benar people really come and go.
Iya. Jadi lu nggak harus menginteres diri lu harus seperti ini agar diterima di suatu circle, enggak. Lu dengan diri lu sendiri, lu nyaman, lu comfort dengan diri lu, dan ketika lu bisa diterima dengan orang lain, itu hasilnya lebih enak daripada lu harus berpura-pura.
Iya,
capek
bener.
Lu.
Capek berpura-pura aja.
Capek banget. Ya enggak?
Bener. Kayak kayak misalnya ini ya, simpelnya kayak kita bisa temenan sama siapapun tanpa harus misalnya jadi diri kita apa adanya, itu enak banget.
Iya.
Maksudnya kayak cewek kan lebih ke penampilan gitu. Terus kita ketemu sama temen pakai penampilan kita apa adanya tapi tetap masih bisa dia terima, itu enak banget daripada kita harus kayak berpenampilan dari atas sampai bawah tuh kayak baru bagus baru bisa diterima, itu enggak enak.
Kalau gua sekarang berpenampilan, gua membeli apapun yang gua suka, itu bukan untuk gua menginteres orang lain, tapi
ya membuat lebih, diri gua
lebih ke achievement diri gua. Gua lebih memanjakan diri gua. Jadi ketika gua udah bisa membeli ini, gua udah bisa menghasilkan ini, itulah achievement dari diri gua.
Benar.
Karena love yourself itu perlu.
Benar. Self love sih. Itu susah.
Iya.
Kadang kita apa yang terjadi sama kita, kita suka nyalahin diri kita sendiri loh. Ini pasti gara-gara salah gue nih. Ini kalau gua enggak kayak gini enggak akan kayak gini gitu. Iya. Sebenernya, padahal itu lagi nanamin ke diri sendiri tuh kayak
bukannya kita menyesal atas diri kita, bukan, tapi lebih ke evaluasi. Ketika lu bisa mengevaluasi diri lu tahu salahnya di mana, kedepannya lu tahu harus melangkah seperti apa. Dan bukan berarti jangan sampai lu mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan diri lu.
Benar, ya itu gak? Sih.
Karena ketika lu seperti itu, lu enggak akan bisa maju menurut gua. Lu akan terus menyalahkan orang lain agar diri lu terlihat perfect, padahal enggak.
Enggak ada yang sempurna, cuy, di dunia ini. Ya kan, jadi emang paling
yang akhirnya lu akan terus mencari kesalahan orang lain, lu mencari kejelekan orang lain agar lu terlihat lebih di atas, padahal hasilnya enggak gitu. Ya enggak? Karena banyak loh orang yang ngebuang energinya dia untuk hal-hal yang enggak penting. Ya enggak?
Iya.
Kalau gue sih sekarang ya orang lain mau ngomong apa tentang gue, ya gue nggak punya tombol of control untuk mulut orang lain.
Iya.
Jadi ya mereka mau ngomong apa?
Telinga ya.
Iya. Mereka mau ngomong apa ya udah. Oh ya udah.
Karena percuma kita ladenin kayak kita samanya gitu loh. Ya, berarti gue mendukung omongan lo gitu kan.
Kecuali gue berargumentasi ini ada duitnya nggak? Misalnya ada duit sampai pagi ya gue jawabnya sampai pagi.
Iya.
Kalau cuman si Deas gini, oh iya bener lu bos, lu keren. Ya gitu aja.
Iya. Percuma cuy kayak gitu. Karena kebenaran butuh waktu.
Iya.
Dan pasti ya pasti kalau kebenaran ya akan muncul sendiri sih. Ya. Jadi gak perlu kita harus negosiasi sama orang kayak gitu. Nah, omongan kita udah panjang banget nih ya. Terus lo kira-kira punya gak pesan-pesan buat anak-anak muda nih? Mau ingin menikah di usia muda dan ingin bercerai juga gitu. Maksudnya lo ada tips gak sih supaya gak salah pilih pasangan gitu?
Pertama kalau yang ingin menikah gini ya, gue ngomong apa yang gue udah lakuin ya, bukan apa yang akan gue lakuin ketika gue di posisi mereka gitu. Ketika lo udah memutuskan membawa seseorang masuk ke dalam kehidupan lo, yang pertama lo harus siap, ya enggak, siap segala
dari segi finansial,
dari kebahagiaan lu, kehidupan lu, ya enggak.
Karena dan masa muda lu juga lo dipertaruhkan.
Iya, benar. Jangan sampai ketika lu menikah lu mempunyai statement you took my life. Wah, itu sih kata gua udah parah banget. Ya enggak. Lu ngambil kehidupan seseorang cuma gara-gara pernikahan. Gua enggak mau sampai kayak gitu. Ya enggak. Jadi ketika lu udah bahagia dengan diri lu, pasangan lu udah bahagia, baru lu bisa saling membahagiakan, bukan menggantungkan kebahagiaan lu sama orang lain. Dan ketika ada orang yang bercerai, lu kembali ke awal lu menikah, tujuan lu seperti apa? Ya enggak?
Kalau masih bisa dibicarain.
Iya. Karena lu kan menikah itu kan berarti lu udah mempunyai suatu kesiapan dong. Ya enggak, lu tahu tujuannya kemana? Ya enggak? Lu mungkin sebelumnya udah bilang I love you ya kan. Ketika lu sudah di titik itu, where is the love? Cintanya di mana? Yang satu ngomongin si A, yang satu ngomongin si B, ya enggak?
Saling ngejelekin masing-masing.
Ya kan? Buat apa? Yang lu butuh itu ya lu berdua saling menerima, menurut gua sih gitu. Jangan sampai lu beranggapan lu bisa ngerubah dia dengan cara berpikir lu, enggak, gua enggak akan bisa.
Jadi intinya jangan menikah kalau belum siap.
Iya. Jangan menikah kalau belum siap, jangan coba-coba. Apalagi cuma ada yang beranggapan love at impression. Aduh. Love at first impression. Itu menurut gue enggak ada. Yang ada nafsu.
Kayak gitu ya, guys. Pokoknya kalau kalian belum siap, jangan gitu. Jangan. Kecuali udah siap menerima kekurangan masing-masing ya.
Iya.
Baru gitu.
Menerima kelebihan gampang, menerima kekurangan.
Kekurangan
itu
yang susah.
Susah.
Susah banget. Kadang kita udah pacaran lama aja berapa tahun masih aja lo ada pas ada sifat-sifat yang enggak ditonjolin gitu.
Pacaran lu mau lama lu 10 tahun berbeda dengan lu berumah tangga sebulan.
Iya.
Lu enggak tahu pacar lu bangun tidur kayak gimana. Lu enggak tahu pacar lu kalau lagi bete gimana, ya enggak. Lu kan enggak 24 jam full sama dia. Lu enggak akan tahu gimana rasanya. Ya mungkin lu sekarang kalau lu sama pacar lu lagi sedih-sedihan lu bisa ada jarak, ya enggak. Tapi kalau lu menikah, lu dalam satu circle yang sama, satu rumah, satu atap. Ya enggak. Yang dimana ketika satu ada masalah, satu lagi
masalah lu, masalah gue juga.
Ketika
gitu,
satu lagi ada emosi yang terpendam, itu kan bisa meledak kapan aja. Yeah. Dan di situ baru level of wisdom lu tuh bekerja gitu menurut gue. Lu sampai sejauh mana lu menanggapi itu?
Jadi kedewasaan juga bukan ditentukan oleh umur ya. Maksudnya belum tentu juga yang umurnya dewasa, yang udah tua gitu belum
get
tentu
old,
dewasa.
Not older.
Iya. Jadi walau kalau maksudnya mau nunggu mapan, mau nunggu itu juga sampai kapan sih? Iya. Gitu untuk menikah ya.
Karena
perlu kesiapan masing-masing juga.
Kaya juga nggak bisa sebagai jaminan
bahagia.
Bahagia nggak? Itu lebih ke menerima.
Susah cuy. Maksudnya dari segi waktu juga kan mereka pasti pengusaha gitu. Pengusaha itu lebih banyak nguras waktu, nguras tenaga. Nah, siap gak dapetin suami kayak gitu? Siap gak dapetin istri kayak gitu?
Yeah.
Jadi ada plus minusnya lah kita punya pasangan masing-masing. Yeah. Dan menurut gue kenalin dulu sebelum emang mau lanjut ke jenjang yang serius. Sebelum menikah gitu ya.
Yeah.
Karena lebih baik putus dibandingin bercerai.
Oh iya. Karena kalau dulu bercerai, banyak yang lo pertaruhkan di situ.
Oh iya, otomatis. Dan gue rasa kayak bercerai itu gak mudah loh.
Yeah.
It's not easy menurut gue, kayak apalagi di usia muda kayak lu gitu ya. Kayak harus
gue masih muda kok.
Iya masih muda, makanya kan gue bilang
selalu
lu masih
muda.
Iya masih muda gitu. Jadi menurut gue ancungin jempol sih. By the way guys, ini anaknya kan tinggal sama lu ya.
Iya.
Ya nyokap gue aja sampai ini loh. Nyokap opung sampai angkat jempol gitu ya. Lo ngurusin anak lo kayak gimana gitu. Lebih dari cewek katanya. Gue sih belum lihat sih tadi kan, karena gue pergi kan. Gue belum lihat jujur.
Kalau gue dibilang ya, gue udah punya wanita sekarang sih. Gue udah gak nyari yang kayak gimana-gimana lagi sih. Karena gue ngapain gue harus mencari kebelahan dunia lain kalau wanita gue ada di rumah. Perempuan gue.
Anak lo?
Iya.
Anak lo cewek?
Wanita gue. Ya enggak, ya sampai kapanpun gue nggak akan ada kata putus sama dia.
Iya.
Iya kan?
Lu abadi sama dia.
Abadi.
Ya. Jangan apa namanya, ya udah cukup lah sih ya. Ya tapi lu nggak menutup kemungkinan juga kan akan menikah suatu saat nanti.
Enggak.
One
Jadi
day.
Gini loh. Kadang kan orang bilang gini, ketika lu udah bercerai, lu akan susah menemukan pasangan ya kan.
Enggak juga lah.
Gue sih gini ya. Ketika kayak gue sekarang single ya, gue punya banyak teman. Berarti bukan berarti gue nggak ada nemenin dong.
Iya.
Iya enggak.
Dan bukan berarti lu banyak temen juga berarti lu player gitu.
Iya, enggak. Kalau hanya untuk takut lu karena kesepian ya enggak.
Jangan, sumpah jangan berhubungan karena kesepian.
Iya.
Karena pada saat
ketika lu udah punya banyak temen ya lu banyak yang menemani.
Bener. Kalau misalnya cuma karena ngusir kesepian mah chat aja semua orang, teman-teman lu dibales kok. Bener. Gitu. Ya gitu ya. Jadi pesan buat anak-anak muda gitu ya tadi, menikahlah kalau sudah
Menikahlah kalau lu udah bahagia dengan diri lu sendiri.
gitu. Jadi lebih
lu
tepatnya.
Jadi lu nggak harus menggantungkan kebahagiaan sama
orang lain.
Lain.
Itu ya intinya.
Yeah.
Quote of the day.
Yeah.
Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Karena pada saat orang lain itu pergi, kebahagiaan kita juga pergi.
Iya. Dan jangan pernah takut sendiri. Karena manusia sesungguhnya gak akan pernah merasa sendiri ketika dia ditemani dengan prinsip-prinsipnya.
Hebat loh dia. Jadi bentar lagi jadi motivator aja, Pak. Amin dong.
Amin.
Gue senang sih. Gue beberapa kan gue semenjak podcast ini seneng ngobrol gitu kan. Terus gue kayak ngobrol banyak ketemu sama orang lagi gitu. Yang gue udah lama nggak ngobrol, terus dia ketemu sama orang lagi sekarang, terus banyak ngobrol dan banyak perubahan dari orang itu gitu. Jadi kayak maksudnya gue ngelihat ya permasalahan itu mendewasakan orang gitu. Sampai gue ngobrol sama gue belakangan ini lagi ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang gue jujur aja gue jadi termotivasi untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Kayak gue ketemu sama ada orang jadi dulu dia satpam gitu di sekolah gitu, dan dia memang dari dulu pas gue masih SMA tuh dia orangnya memang positif banget gitu. Gue jadi energi di positifnya dia tuh jadi kebawa gitu. Gue jadi senang nyapa orang cuy, padahal gue orangnya tuh gengsi banget, sombong banget gitu. Dan gue senang gitu, termasuk lo salah satunya bisa jadi pembicara gue. Thank you for the sharing. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ngedengerin gitu. Dan gak ada lagi, maksudnya kita mendoakan tidak ada lagi perceraian-perceraian yang sebanyak sekarang. Karena semenjak pandemi ini memang banyak banget perceraian. Khususnya dalam segi ekonomi ya. Gitu, jadi gue berharap untuk teman-teman, kan kita di usia-usia yang udah rawan-rawan untuk menikah kan, benar nggak, ya kan? Jadi gue berharap ini bisa menjadi bermanfaat untuk mereka. Jadi kita garis bawahin lagi sekali lagi, perceraian tidak membenarkan perceraian ya. Tapi kalau memang perceraian adalah jalan salah satu yang terbaik daripada harus terus-terusan masuk dalam toxic relationship. Ya udah gitu. Oke, thank you bro atas waktunya. Thank you, kita udah bisa ngobrol-ngobrol. Kapan lu main lagi? Nanti berarti kalau tapping lagi podcast lu udah punya cewek ya. Jadi nanti ceritanya beda lagi topiknya, ya kan?
Dari cewek yang mana?
Move on.
Jadi move on. Ya
move on kan. Kan masa-masa kelam, terus nanti di next episode kita move on gitu ya.
Kalau langsung nyebar undangan gimana?
Ya kan udah move on dong.
Udah move on
ya kan. Nanti lo mungkin menceritakannya gimana cara ngenalin anak lo ke calon istri lo lagi gitu kan. Itu kan sulit juga ya kan.
Oh iya, sulit.
Nah, oke, itu nanti jadi next episode
itu
ya.
Itu gua harus punya kata-kata diplomatis yang bagus itu sih.
Iyalah, gila susah loh itu, gak gampang. Apalagi anak lu cewek. Yang which is nanti lu bakalan berhadapan sama maknya cewek juga.
Tapi
gitu.
Gini loh, untuk prinsip gue yang sekarang, gue gak mau menikah setelah anak gue menikah.
Tapi lu gak bisa bilang gitu.
Iya.
Ya maksudnya gini loh,
gue
gak tahu ya. Kita kan gak tahu ya, maksudnya jodoh dari Tuhan. Kalau hati Tuhan lu besok nikah gimana ya kan. Kan gak bisa bilang kayak gitu. Tapi itu kan kemauan lu doang.
Kita kan cuma bisa kita cuma bisa usaha proses.
Ya ibaratnya gak munafik lah ya kan. One day pasti lu bakalan nikah lagi. Oke, thank you banget ya. Sekali lagi gue bilang thank you banget. Gue seneng banget bisa ngobrol-ngobrol. Kita jarang banget ketemu. Sekalinya ketemu ngomongin yang deep gini ya.
Makanya kalau gue tanya jangan ngomongin di permukaan, harus yang deep.
Soalnya
kalau dia ngomongin yang deep,
gue nggak suka sih yang permukaan. Gue nggak suka ngomong yang permukaan. Yaudah, oke. Thank you teman-teman yang udah dengerin kita. Terus, gue juga mau minta maaf soalnya dalam beberapa minggu ini kita lagi sibuk satu sama lain, jadi mungkin ada keterlambatan untuk merilis episode di podcast ini. Tapi kita usahain untuk sebenarnya, jadi gue tuh sebenarnya udah tapping gitu, tapi gue gak ada waktu buat ngeditnya. Karena temen gue sibuk gitu, gue juga sibuk. Jadi biasanya gue seminggu dua kali. Ini seminggu kemarin tuh gue bener-bener gak ngerilis gitu. Jadi tetap stay tune terus di Kenalpot. Terima kasih buat yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. God bless you.